Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. 24. marta 1999. godine NATO je počeo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Intervencija alijanse, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, izvršena je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog optužbi da srpske snage bezbednosti sprovode etničko čišćenje kosovskih Albanaca. Neposredan povod za NATO intervenciju bio je oruženi sukob srpske policije i pobunjenih Albanaca tokom policijske akcije 15. januara 1999. u kosovsko-metohijskom selu Račak, kada je navodno ubijeno 45 albanskih civila. O tome šta se zaista dogodilo u Račku i kako je antiteroristička akcija srpske policije na Kosovo i Metohiji iskorišćena za bombardovanje jedne suverene države, razgovarali smo sa Goranom Radosavljevićem Gurijem, generalom MUP-a Srbije u penziji i komandantom policijske akcije u Račku, zatim sa gospođom Danicom Marinković, istražnim sudijom Okružnog suda u Prištini, koja je pre 20 godina bila zadužena za istragu događaja u Račku, i Momirom Bulatovićem, predsjednikom Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije 1999. Gospodine Radosavljeviću, William Walker, šef misije OEBS-a na Kosovo i Metohiji, događaj u Račku predstavio je kao masakr 45 civila albanske nacionalnosti, staraca, žena i dece. Vi ste komandovali tom policijskom akcijom. Šta se zaista dogodilo u Račku?
Pa početkom januara su počeli intenzivni teroristički napadi na celoj teritoriji Kosova. U ovom delu gde se nalazi Račak, između Uroševca, Prizrena, Štimlja, je to nešto kasnije krenulo. Uglavnom, odvijale su se borbe i tokom 1998. godine na celoj teritoriji Kosova, s tim što u ovom delu manje. Međutim, tu je postojala jedna porodica teroristička koja se prezivala Mujota. I oni su bili odgovorni za niz terorističkih napada na policajce, na civile, i štab u Prištini je odlučio da se izvede antiteroristička akcija da bi se došlo do tih terorista za koja smo imali saznanja da se nalaze u Račku. Mi smo akciju pripremali nekoliko dana, što podrazumeva izviđanje terena, izviđače koji su snimali, dokumentovali sve, i akcija je na kraju bila pripremljena i naravno najavljena je OEBS-u.
Nije zgoreg podsjetiti naše slušaoce na to da je kosovska verifikaciona misija OEBS-a osnovana 25. oktobra 1998. sa ciljem da se na licu mesta uveri u akcije sukobljenih strana na teritoriji Kosova i Metohije i njihovo poštovanje odredbi rezolucije Saveta bezbednosti. Misiju je predvodio američki diplomata William Walker. Gospodine Radosavljeviću, kako je izgledala sama akcija protiv albanskih terorista?
Teren na kome se nalazi Račak je bio dosta nepristupačan, tako da mi smo znali, videli smo da su oni iskopali rovove, zemunice, da su čitavo selo opasali, da su iselili sve civile iz sela. Znači, to selo je brojalo negde oko 3000 stanovnika i nikoga nije bilo u selu. Mi smo tu akciju krenuli ranije, znači krenuli smo u toku noći da bismo jednostavno izbegli vidljivost, da nas ne vide kako dolazimo, jer pitanje je kako bi se onda završila. Pokušali smo da dođemo do njih, međutim bilo je vrlo teško, sneg je bio, loše vreme, hladno, i mi smo u toku noći uspeli da zauzmemo te njihove rovove, i u ranim jutarnjim časovima, kada je svanulo, počela je borba. Naravno, znali smo i gde im se štab nalazi, nalazio se u školi, oni su spavali, nisu očekivali da ćemo mi tog dana izvesti akciju, međutim to je tako u antiterorističkim akcijama. Faktor iznenađenja je osnovna stvar. Mi smo to uspeli.
A da li su članovi kosovske verifikacione misije bili u prilici da prate ovu akciju?
Račak se nalazi u jednoj udolini. između puta Štimlje-Prizren i ostalih sela i brda koja se nalaze dalje od Račka. Oni su svi bili na tom asfaltnom putu, odakle su jasno mogli da vide čitavu akciju. Ne je akcija trajala sat vremena, trajala je čitav dan, znači od ranih jutarnjih časova do mraka, faktički do 4 sata podne.
William Walker je na konferenciji za medije u Prištini izjavio da na osnovu onoga što je lično video u Račku, bez oklevanja taj događaj može opisati kao masakr i zločin protiv čovečnosti. Postoje i video snimci Walkera koji dan nakon policijske akcije obilazi jarugu na brdu iznad Račka, puno ljudskih tela, čak i obezglavljenih ljudi. Gospodine Radosavljeviću, kako objašnjavate Walkerove tvrdnje i ko su zapravo ljudi koji su ubijeni u policijskoj akciji?
To su sve bili teroristi. Znate, oni su imali običaj da ispod uniformi nose civilno odelo, ili trenerke ili neko civilno odelo, jer to iskustvo smo imali iz ranijih akcija. I onda kada su u problemu, oni jednostavno odbace uniforme, odbace puške i pojave se kao civili. To je bezbroj puta na čitavoj teritoriji Kosova bio ponovljen slučaj. Naravno da Amerikanci nikada neće priznati da su oni namestili tu akciju, međutim, Walker je imao zadatak da napravi okidač za bombardovanje. Mi bi bili bombardovani i bez te akcije, da se razumemo. To je bila odluka, međutim njima je otprilike trebalo 14 nedelja da pripreme čitavu tu akciju, šta ja znam, avione, nosače i sve ostalo što treba, i tražili su neki okidač koji bi bio neposredni povod za bombardovanje. Iskoristili su tu akciju, ja ne znam sa ove tačke gledišta sada kad gledam na koji način i kako su oni uspjeli da uđu. Naša jedinica koja je izvela akciju se povukla, ostala je četa od 100 ljudi koje je trebala da obezbedi da se izvrši uviđaj. Mi smo pokušali tog dana da izvršimo uviđaj i došla je gospođa Danica Marinković, istražni sudija, došao je čitav tim forenzičara, ljudi iz uprave kriminalističke policije da bi izvršili uviđaj. Međutim, oni su pregrupisali snage u popodnevnim časovima, dovukli su pojačanje i počeli su i granatiranje i otvorili su vatru na naše organe, tako da tog dana nije moglo da se izvrši uviđaj. Mi smo ostavili jedinicu od 100 ljudi koja je trebala da obezbedi to mesto. Međutim, u toku noći je neko naredio da se ta jedinica izvuče.
Imate li saznanje o tome ko je izdao to naređenje?
Ni dan danas nemam odgovor na to pitanje, ko je izvukao jedinicu koja je obezbeđivala lice mesta. I Walker je u jutarnjim časovima bez opaljenog metka sa ljudima iz njihove takozvane oslobodilačke vojske ušao i oni su morali da namontiraju događaj, jer jednostavno tu nikakvog masakra nije bilo. Ne možete vi da napravite masakra ako ceo dan vodite borbu, a nema civila sem naoružanih ljudi koji su bili u toj u školi. Oni su jednostavno dovukli neke druge leševe sa strane, ne znam odakle, ili su uspjeli da skinu, na jednom broju ljudi uspjeli su da skinu uniforme da bi ti ljudi ostali u civilnom modelu, kao što sam rekao, nosili su ispod uniforme, tako da su rupe od metaka faktički ostale. Međutim, vidjeli smo te snimke, to je jedan kanal u kome, ne znam, mrtav čovjek leži, a desna ruka mu je podignuta ili mu stoji kapa na glavi, što je nemoguće da se desi u realnoj situaciji. Na kraju krajeva tu i oružje koje je bilo, mi smo zaplenili veliku količinu oružja, ne znam sa tačan broj, i puškomitraljeza, i minobacača, i automatskih pušaka. Znači, svako od njih je imao na kraju krajeva barutne čestice na rukama, znači da je učestvovao u borbi.
Danas, 20 godina kasnije, ako bih vas pitala da li biste akciju u Račku izveli na identičan način, šta bi bio vaš odgovor?
Bih, jer mi smo tu akciju ponovili dva dana kasnije. Znači, toga dana kada je ušla verifikaciona komisija, digla se velika frka, što bi rekli, svuda. Čak su i neke naše starešine mislile da je tu izvršen masakr. Ja sam naravno tvrdio da nije i insistirao sam da mi tu akciju ponovimo da bismo došli do tela. Jer nama su tela bila bitna zbog patologa koji će da, i forenzičara koji će da izvrše uviđaj. I mi smo tu akciju ponovili sutradan. na moje insistiranje, jer oni su svi bili smešteni u džamiji. Oni su sva tela doneli u džamiju i nisu očekivali, naravno, da ćemo mi ponovo izvesti. Ja sam razmišljao kako bih uradio ponovo i onda sam sam sebi rekao, pa sigurno, iako očekuju, neće očekivati da na isti način to uradimo. Uspjeli smo da dođemo do tela, mada smo u toj akciji imali jednog poginulog i jednog ranjenog, ali smo uspjeli da dođemo do tela i jednostavno da ih damo. Helena Ranta je tada vodila tim patologa, oni su izvršili uviđaj i naravno ona je trpela pritiske od Vokera, što je i opisala u svojoj knjizi kasnije.
Gospodine Radosavljeviću, u udžbenicima NATO-a za specijalne operacije ta akcija srpske policije se proučava kao jedan od primjera kako treba reagovati protiv terorista. Da li bi NATO zaista dao medalju jednom generalu policije koji je pritom još i iz Srbije, a da je zaista predvodio akciju u kojoj su stradali nevini ljudi?
Pa naravno da ne bi. Mislim, da se ne lažemo, oni su imali i uvek imaju odličnu obaveštajnu službu, oni su tačno znali šta se tu desilo. Nisu oni to uradili samo zbog te akcije. Znači, sljedeća akcija za koju su isto tražili da im objasnim, jeste akcija u Orahovici na jugu Srbije, to je znači posle rata na Kosovu, posle bombardovanja. Te dve akcije su ušle u njihove udžbenike. Jer zapadne sile, Amerikanci, oni imaju stroge procedure oko izvođenja pojedinih akcija i oni ne smeju da odstupe od tih procedura. Međutim, mi smo morali da odstupimo od procedura jer jednostavno nismo imali ni tehniku, ni opremu kojom bismo mi mogli da neutrališemo taj broj terorista u nekoj čistoj borbi, što se kaže, prsa u prsa. Ja sam dva puta o tome govorio, jedan puta u Briselu i jedan puta u bazi NATO-a u Stuttgartu za Evropu, jer oni sve akcije koje po njima zavređuju da se nađu u udžbeniku jer su izvedene na neki specifičan način, stave u tu knjigu. Meni su tu knjigu pokazali, nisu htjeli da mi daju jer tu ima i drugih akcija iz čitavog sveta, što je sve dokumentovala naša nacionalna RTS televizija. Tada je bio i tadašnji američki ambasador Montgomery, bio je pokojni general Krstić koji je bio komandant Združenih snaga na jugu Srbije, bila je čitava naša delegacija, ambasador, naš vojni ataše i tako dalje. Ja ne mogu da kažem da mi je to priznanje, ali sa jedne strane i jeste, jer kad vam neprijatelj, kad neprijatelj traži da mu opišete akciju, to je onda, znači, uspešna akcija bila.
Gospodine Radosavljeviću, hvala najljepše što ste govorili sa Sputnik.
Nema na čemu, hvala i vama.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušate Sputnik intervju. Događaj u kosovsko-metohijskom selu Račak, kada je srpska policija 15. januara 1999. navodno ubila 45 albanskih civila, bili su inicijalna kapisla za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Akter ovog događaja bila je, pored Gorana Radosavljevića Gurija, generala policije u penziji i komandanta ove akcije, i gospođa Danica Marinković, istražni sudija Okružnog suda u Prištini, koja je pre 20 godina bila zadužena za istragu Račku. Gospođo Marinković, šta je za vas slučaj Račak?
Pa za mene slučaj Račak je jedan klasičan primjer sukoba između srpske policije i terorističke bande koji su sebe nazivali OVK, koji se desio u selu Račak povodom raščišćavanja terena od terorista i pronalaženje izvršioca krivičnih dela koji su se dešavali na tom području gdje su delovali teroristi, pogotovo tih dana policija imala saznanja da su ubijeni policajci koji su bili na službenom položaju u tom delu.
Kako ste vi saznali za ono što se desilo u Račku i šta ste tamo zatekli?
15. januara bila sam dežurna i dobila sam obaveštenje od strane dežurne službe policijske stanice Priština da se u selu Račak desio sukob između srpske policije i terorista i da me obaveštavaju da ja kao istražni sudija koja sam nadležna da odlučim da li treba da se ide na uviđaj i da budem da ih obavestim zato što su oni bili u obavezi da obezbeđuju lice mesta. U dogovoru sa tada dežurnim tužiocem dogovorili smo se da treba da izađemo na uviđaj, da je to vrlo bitno, da utvrdimo na licu mesta šta se tačno desilo. Formirala sam ekipu za uviđaj i krenuli smo put ka Štimlju zato što selo Račak je okolina gdje je opština Štimlje. Toga dana, 15. kad smo ušli smo u selo Račak i prvo što smo pronašli na licu mesta, to je bila velika količina oružja. Natovarili smo kamion pun sa oružjem. Od automatskih pušaka, ručnih bacača, mina, municije, velika količina municije, ručnih bomba i dosta toga. I kad smo to natovarili, to je na licu mjesta skicirano i fotografisano, policija mi je predložila da krenemo duž brda, da idemo dalje, da vidimo šta možemo od dokaza na licu mjesta da pronađemo. Krenuli smo pešaka, na nas je otvorena velika vatra, pucalo su iz svih strana i predloženo mi je da se vratimo zato što je rizično da dalje idemo, zato što teroristi su s svih okolnih brda otvorili vatru na nas. Vratili smo se, pokušali smo i 16. i 17. da uđemo u Račak, ponovo smo bili sprečeni što od terorista, a i predstavnici verifikacione emisije su pokušavali mene kao istražnog sudiju da spreče da uđemo u Račak, zato što su znali scenariju koji je unapred izmišljen, da treba da oni to realizuju i sumljali su ako ja uđem u Račak da ću utvrditi istinu, što se i pokazalo da sam utvrdila istinu.
U Račak ste ušli tek 18. januara, dakle 3 dana nakon akcije policije. Šta ste vidjeli?
U centru sela gdje je bila džamija pronašli smo u samoj džamiji 40 leševa. Kad sam ušla u Račak, s obzirom da sa mnom pored članova ekipe za uviđaj bili su dosta predstavnici stranih i domaćih i televizija i medija i predstavnici, Vokerovi saradnici koji su došli. Sve što sam ja vidjela tog momenta, svi su oni vidjeli. Znači, pronašli smo 40 leša, vizuelan pregled je izvršen od strane sudskog veštaka profesora Dobričanina i vizuelnim pregledom utvrdio je i odmah rekao glasno u prisustvu svih koji su bili tu na licu mjesta da tragova bilo kakvog masakra nema.
A šta je dalje nalagala istražna procedura, gospođo Marinković?
Dala sam nalog da se tela prebace u Institutu za sudsku medicinu u Prištini, što su i uradili, i nastavili smo dalje da idemo da obilazimo brdo. Duž brda pratili smo iskopane rovove. Znači, toliko rovova po tom brdu je bilo iskopano, negdje u dubine od metar, metar i pol. U samim rovovima veliku količinu ispaljenih čaura od municije. Pronašli smo njihov štab. U zgradi gdje im je bio štab pronašli smo veliku količinu ručnih bomba, rančeva, oznake sa UČK, uniforme, mašina za kucanje, spiskove kako su vodili evidenciju dežurstva, ko je bio odsutan, ko nije bio odsutan. Dalje, duž tih rovova, na vrh samog brda pronašli smo mitraljesko gnezdo. Ostao je samo ram od mitraljeza, a u samom brdu ukopano kao jedna soba. U samom brdu, u toj sobi na dnu je bilo jedan šporet na drva, malo jedna pećnica, vojnički šinel, vojničko ćebe, sve u toj žurbi kako su bežali, oni su sve to ostavili.
Znači, sve je ukazivalo na to da su u Račku bili isključivo teroristi UČK, a ne civili.
Te dokaze koje smo pronašli na licu mesta je ukazivalo da su to u Račku bili teroristi sa uviđajem na licu mesta i sa dokazima koji smo prikupili na licu mesta, dokazali smo da su to bili pripadnici terorističke bande koji su upotrebili oružje i pucali na policiju.
Kako vi objašnjavate navode Vilijema Vokera, šefa kosovske verifikacione misije, koji već 20 godina uporno tvrdi da su u Račku masakrirani civili?
Pa znate šta, moje mišljenje vezano sa tom izjavom koje je Voker izašao u javnost, a izjava koja je bila gomila neistina i lažnih činjenica, je bilo da samo napravi scenario unapred režirano i da to posluži kao inicijalna kapisla da se krene bombardovanje, zato što oni su planirali da bombarduju SRJ 2-3 puta unazad, nego nisu mogli da nađu razlog i ovo im je sada Račak poslužio kao razlog da se Srbija, tada SRJ, bombarduje. Voker je izašao sa pripremljen scenario koji je bio lažan, koji je bio gomila neistinitih činjenica i to je izneo izašao u javnost pre nego što smo mi kao i uviđajna ekipa izvršili uviđaj i ušli u selo, što on nije smeo nikako bez uviđajne ekipe da sam uđe u selo i da vrši nekakav uviđaj. Drugo, on sa tom izjavom koja je izašao i prikazao kao navodno su to bili seljani, te leševe mi nikad nismo pronašli, niti smo pronašli mesto, tu jarugu gdje je on bio na licu mesta i to prikazivao. To je sve namešteno. Čak su oni manipulisali da su u pitanju 45 civila, a mi smo u džamiji pronašli 40. Pa se postavlja pitanje od tih pet, da li su to bili američki generali ili vojnici koji su učestvovali u obuci i učestvovali u toj akciji, pa su hteli da ih prikriju, zato što tih 40 leševa koje smo mi pronašli na licu mesta, izvršena identifikacija i tačno se znalo ime i prezime koje tih pet leševa nigde, niti smo ih pronašli, niti su se oni posle toga pozivali na tih pet leševa.
Gospođo Marinković, na osnovu naređenja koje ste vi izdali, srpski tim patologa započeo je obdukciju posmrtnih ostataka poginulih 19. januara uz prisustvo dvojice beloruskih stručnjaka i dva predstavnika misije OEPS-a. Finski tim medicinskih veštaka, koji je predvodila stomatolog forenzičar Helena Ranta, priključio se obdukciji tek 22. januara, a upravo ova žena pomogla je Vokeru da dešavanje u Račku predstavi kao zločin protiv čovečnosti. Kako ste vi sarađivali sa Helenom Rantom?
Nakon što su tela prebačene u Institutu za sudsku medicinu u Prištini, ja sam formirala tim od sudskih veštaka patologa i izdala naredbu da se izvrši obdukcija pronađenih leševa i da se utvrdi uzrok smrti kod svih tih leševa i da se utvrdi da li u njihovom telu ima povreda i koje vrste su povrede. Profesionalni deo vezano za obdukciju, složili su se timski da je smrt kod svih tih tela nad kojim je izvršena obdukcija nastupila od povreda nanetih iz ručnog vatrenog oružja i da je pucano iz daljine. Nijedan dokaz nije ukazivao da su pucali iz blizine, niti je bilo šta pronađeno koje je ukazivalo da se desio masakar, kako je Walker lažno predstavio. Ali mogu da kažem, vezano za saradnju sa Helenom Rantom, u startu se pokazala da ima neki svoje drugačije razmišljanje nego što su ostali veštaci se izjašnjavali, da je pravila opstrukciju i zato nije htjela odmah da potpiše taj zapisnik. Imala sam osjećaj da je nešto prikrivala i da je nešto morala drugačije da uradi nego što treba, tako da saradnja sa njome, nisam uspostavila saradnju kao sa ostalim članovima ekipe za obdukciju i razišli smo se, tako da sam osjetila da je negativno raspoložena i da nije došla da utvrdi istinu, kao što smo svi htjeli da utvrdimo istinu i tačno da utvrdimo šta se desilo u Račku, neko da je imala drugu viziju, što se i kasnije pokazalo, da je, što je i sama izjavila, da je bila prinuđena, da je imala veliki pritisak od strane Vokera i da je bila prinuđena, da je on terao da ju diktira, da ona navede da je to bio masakar, što ona to nije prihvatila i da se Voker strašno naljutio na nju.
Gospođo Marinković, hvala vam što ste govorili za Sputnik. Radio Sputnik. Slušate Sputnik intervju. O slučaju Račak i bombardovanju naše zemlje razgovaramo i sa gospodinom Momirom Bulatovićem, tadašnjim premijerom Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Bulatoviću, kako vi danas, dve decenije kasnije, gledate na taj 15. januar?
Pa i onda, posebno danas, je jedan inscenirani povod. Prosto, sve i da se desio taj masakar, kako oni kažu, a srećom nije i dokazano je da nije, on ne bi mogao da bude razlog za tako masovnu i jaku intervenciju. Nažalost, živimo u svijetu u kome ima mnogo više masakara, mnogo više ljudi biva ubijeno, ali samo naivni ljudi mogu da vjeruju da sad postoji neka dobra sila koja se zove NATO, oni sjede mirno kao neki paščuvar i onda kad se nešto desi, oni su spremni. Akcije poput bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije se planiraju mjesecima i godinama unaprijed. Moje lično iskustvo je bilo da sam 96. godine u Bijeloj kući saznao da su njihovi planovi takvi. Da, završen je rat u Bosni i Hercegovini, odlično je, završili ste Dayton, ali naredna je Kosovo i Metohija. Pa kažem, ali na Kosovo i Metohiji je mir, za sad je mir. I onda postoji čitava koordinirana akcija. Vi imate da je takozvana UČK bila na listi terorističkih organizacija State Departmenta i mi se onda legalno borimo našim snagama bezbjednosti protiv UČK tokom 97. i 98. godine. Ali onda dolazi Richard Holbrooke, mijenja se američka pozicija, oni dolaze na listu oslobodilačkih organizacija i sve je to bila priprema. Račak je samo bio taj kap soli na ono što je odluka bila Amerike da uradi u to doba.
Koja je po vašem mišljenju bila uloga Williama Walkera u slučaju Račak?
Tokom ljeta 98. godine mi smo zvanično objavili pobjedu nad pobunjenom terorističkom organizacijom UČK. Tada je vlada kojoj sam bio na čelu i skupština kojoj smo polagali računa javno pozvala Albance i Srbe raseljene interno zbog oružanih dejstava se vrate nazad. Mi smo bili pobjedili. Jednostavno, bili su oslobođeni svi putevi. I tada, u želji da dokažemo da naše snage funkcionišu u skladu sa svim principima i normama međunarodnog prava, tadašnji predsjednik Jugoslavije Milošević, zajedno na inicijativu tadašnjeg predsjednika
Ruske federacije Jelcina potpisuju takozvani Moskovski sporazum u kome Savezna Republika Jugoslavija iskazuje spremnost da mi posmatrači misije OEPS-a, verifikatori, dođu i uvjere se u svojim očima ono što smo mi tvrdili što je bilo istinito. Tada je po tom sporazumu misija OEPS-a bila sačinjena od nenaoružanih ljudi sa vojnim iskustvom. A onda na njeno čelo dolazi William Walker. William Walker je inače poznat svuda u svijetu, bio kao provokator. I od tog trenutka, kada je počela ta misija, bila je stroga instrukcija svim našim organima bezbjednosti da vode računa da se ne desi slučajno nešto što će biti provokacija. Znate, mi smo čuvali tog Williama Walkera kao zjenicu. Nijedna naša vojna ili policijska operacija nije mogla da se desi, a da unaprijed ne javimo njima, a Walker i njegove ekipe odmah jave UČK-u i njihovim činovnicima, ali smo mi tada bili toliko superiorni vojno, na našoj strani je bio princip međunarodnog prava. I čak i brojni izvještači, nezavisni posmatrači misije OEPS-a u dokumentima koji su se kasnije pojavili i objavili u Haškom procesu pokazuju koliko su naše snage bezbjednosti djelovali u skladu sa Ustavom i sa međunarodnim pravom.
Da li je dolazak verifikacione misije OEPS-a zapravo na neki način možda i ohrabrio pripadnike OVK? Borbe su učestale po njihovom dolasku na Kosovo i Metohiju.
Pa u krajnjem smislu to je bio cilj, jer oni su bili poraženi. I s obzirom da smo se mi onda povukli u kasarne naša vojska i povukli se, oslobodili smo teritoriju, a morali smo svaki naš pokret da najavimo OEPS-u, onda je to bio period u kome su tih nekoliko mjeseci, faktički od oktobra mjeseca do januara mjeseca, UČK je oživio. Potpuno su se osnažili, naoružali su se i sve je bilo spremano za taj trenutak koji će označiti početak bombardovanja. I svi su znali da će biti bombardovanje, čitav svijet je znao. Samo što se nije desio u oktobru, zato što mi je bilo neprijatno da bombarduju u oktobru, loše su vremenske prilike, pa su onda ljubazno to napravili u martu mjesecu.
A da li ste vi kao predsjednik Savezne vlade u bilo kom trenutku pomislili da je u Račku izvršen masakr civila?
Ma ne, ni u jednom trenutku. Pogledajte, sva iskustva ratovanja na ovim našim prostorima od 91. godine pa na ovamo pokazuju da zločine koji su pravljeni u ime Srba i Srpstva su pravile paravojne organizacije. Znate, naši oficiri su školovani, časni i pošteni ljudi. Ja potičem iz te jedne porodice. Ja znam isto tako da je general, recimo Ratko Mladić, za koga bi sad ruku u vatru položio, čovjek koji nije istreniran. No, oni ljudi ne znaju da ubijaju, ne znaju da prave takve zločine. Tako da je uopšte bilo je samo pitanje kada, kojim povodom, šta će se desiti da se ta zakuktala mašina konačno pusti u pogon. Ono što je istina, nepobitno i dokazano, slučaj Račak je potpuno drugačiji od onoga kako je predstavljen. Sudski postupak čak i pred Međunarodnim sudom u Hagu je pokazao da to nije istina i da je namještaljka.
Gospodine Bulatoviću, pomenuli ste da ste još 1996. znali da ćemo biti bombardovani. Kako gledate na našu armiju i njenu odbranu tokom tih 78 dana NATO napada?
Mi imamo rat u Bosni i Hercegovini gdje je aktivno uključena čitava NATO mašinerija. I onoga trenutka kada su francuski piloti i francuska artiljerija djelovali po položajima Vojske Republike Srpske smo znali. To je prvi put da NATO izlazi izvan svoga izvornog mandata. 95. godine mi donosimo odluku da očekujemo i pripremamo se za napad NATO-a, nezavisno od toga kakve će biti okolnosti. I tada na Visokoj školi nacionalne odbrane mi školujemo generacije, tri generacije najboljih oficira smo školovali pod jednim jedinim ciljem i zadatkom. Šta raditi kada nas napadne NATO? I vi imate početnu poziciju koja to je bila velika i naravno strogo čuvana državna tajna. Ali nismo mi, kada su nas počeli bombardovati, odjednom pravili one makete. Znate, mi smo ih pravili mnogo ranije. To je bila ta škola gdje smo recimo izučavali na koji način njihove rakete djeluju, pa smo pravili od šporeta nekih ispod đubriva prirodnoga da dolaze prirodni procesi pa da i infracrvene rakete dolaze i tako dalje i tako dalje. Znači godinama vojska se uvijek na to priprema i kada je konačno se desio taj trenutak, to je nadmoćna vojna sila tehnološki, znači mi nismo imali mogućnost komunikacije. Znate, sjedite u Beogradu ili sjedite u Prištini, vi ne znate šta se dešava na terenu jer vas oni zablokiraju potpuno. Ali sve naše jedinice su bile potpuno samo. Oni su to uvježbavali, proigravali. Mi smo u suštini imali vojsku na koju sam ja ponosan. Apsolutno, to je najbolja moguća vojska koja postoji. Znate, sa kocem i konopcem, sa štapom i kanapom, sa praćkom onoga Davida, mi smo uspjeli da izdržimo sve te napade onako silno na iznenađenje svih da se povučemo u organizovanoj i finoj koloni. Ja nikada ne mogu da se dovoljno zahvalim svim tim ljudima koji su to časno i uradili na najprofesionalniji način.
Slušali ste Sputnik intervju. O slučaju Račak, inicijalnoj kapisli za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, govorili su Goran Radosavljević Guri, general MUP-a Srbije u penziji i komandant policijske akcije u Račku, Danica Marinković, istražni sudija Okružnog suda u Prištini, koja je pre 20 godina bila zadužena za istragu ovog događaja, i Momir Bulatović, tadašnji predsjednik Savezne vlade. Ja sam Sandra Čerin, prijetno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.